Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-187. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatal siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. Maksudnya, dihalalkan kepada kamu pada malam hari berpuasa pada bulan Ramadan bersetubuh dengan isteri kamu. Mereka pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. Allah Ta'ala mengetahui bahawa kamu mengkhianati diri kamu, iaitu dengan melanggar perintah Allah. Lalu Allah Ta'ala menerima taubat daripada kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang ini, setubuhilah mereka dan carilah apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Makan dan minumlah sehingga ternyatanya bagi kamu benang putih dari benang hitam, iaitu terbezanya siang dan juga malam daripada fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga malam, yakni masuk waktu maghrib. Dan jangan kamu menyetubuhi isteri kamu dalam keadaan kamu beriktikaf di masjid. Demikianlah batasan sempadan hukum Allah Ta'ala. Janganlah kamu menghampirinya. Demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan tanda-tanda ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu Ta'ala kepada manusia. Mudah-mudahan mereka bertakwa. Ayat ini ayat 187 dari surah Al-Baqarah. Kita sambung daripada ayat yang lepas, masih lagi berkenaan dengan puasa, khususnya puasa bulan Ramadan. Minggu lepas kita bincang hukum yang pertama daripada ayat ini, iaitu hukum seorang yang bersetubuh dengan isterinya pada siang Ramadan. Apa yang berlaku sekiranya seorang suami itu setubuh dengan isterinya pada waktu siang, dan juga kafarah yang mesti dibuat, dan termasuk beberapa hukum fiqh yang telah kita bincang dalam kuliah kita yang lepas. Kemudian Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu, selain dari hukum suami yang bersetubuh dengan isteri pada siang Ramadan, jadi kenakan kafarahnya 2 bulan berturut-turut, tapi isteri tak kena, isteri cuma qada hari yang dia bersama dengan suami itu. Hukum fiqh yang mungkin berlaku, macam mana kalau bersetubuh itu berulang-ulang pada waktu siang Ramadan? Tadi batal dah, batal itu dengan bersetubuh tadi. Lepas tu dia ulang balik, tadi pagi, kemudian tengah hari, kemudian petang. Adakah berganda-ganda kafarahnya? Ulama mengatakan tidak. Jadi untuk sehari itu, maka dia kena 2 bulan berturut-turut sahaja. Kalau untuk siang Ramadan itu 3 kali bersama dengan isteri, jawab dia setiap kali itu 2 bulan, 3 kali 2, 6 bulan, setengah tahun pandang puasa gitu je lah. Tak ada. Maknanya berapa kali sekali pun pada siang Ramadan itu dikira sehari ataupun hanya 2 bulan berturut-turut sahaja. Kemudian disebut perkara lain di sini, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka, iaitu isteri kamu itu, pakaian bagi kamu, wa antum libasun lahun, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Suatu kinayah, suatu simbolik. Kalau dari segi balaghah bahasa Arabnya, disebut sebagai isti'arah. Isti'arah dipinjam perkataan Pakaian itu diletak kepada suami, pakaian itu diletak kepada isteri. Hubungan antara suami isteri disebut dalam ayat ini seperti pakaian. Maknanya diumpamakan suami dengan isteri sebagai pakaian, isteri dengan suami sebagai pakaian. Apa maksud pakaian itu? Kalau dalam dari segi balaghah dia kata lishtimali ala sabihi fil iqtirab wal inaq wad dam bil libasil mushtamil ala labisi. Kalau kita pakai baju, kita pakai baju ni maknanya benda. Baju ni ikut saiz kita. Baju ikut saiz kita menutup tubuh badan kita sehingga rapat antara pakaian ini dengan tubuh badan kita. Gitu. Maknanya pakaian yang suami diumpamakan seperti pakaian bagi isteri, isteri yang diumpamakan seperti pakaian kepada pasangan dia. Pasal apa? Dari segi hampir. Hampir. Maknanya bila kita pakai baju ni, kita pakai seluar, kita pakai kain, ya. Baju, seluar, kain kita ni dekat ataupun rapat dengan tubuh kita. Tak. Kalau kita pakai kain itu, kain pelekat, kita pakai gini misalnya, mana ada? Habis lah orang nampak. Kita pakai baju misalnya sampai, jadi baju tu padan dengan tubuh kita, ya. Ada kepada tubuh badan kita. Maka begitulah juga suami ataupun isteri ini dari segi hampirnya. Suami dengan isteri, isteri dengan suami itu hampir. Hampir itu mungkin hampir dari segi perasaan. Hampir itu hampir dari segi hubungan. Kerana hubungan suami isteri yang sangat rapat kesan daripada akad nikah. Ataupun hampir itu juga hampir ketika suami dan isteri ini bersama. Ketika jima' ataupun ketika bersetubuh. Itu keadaan. Macam mana Al-Quran menggunakan bahasa itu yang sangat simbolik tapi dengan penuh adab nak gambarkan kalau kita kata yang bersama dengan suami isteri ini, yang kita boleh senaraikan 18XX itu, tapi dengan bahasa yang sangat beradab di dalam Al-Quran gitu. Mereka pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka, sama ada hak masa kita kata peluk bersama hampir, hubungan suami isteri itu digambarkan demikian. Ini disebut dalam ayat ini. Ataupun kalau kita jumpa dalam ayat Quran lain ataupun hadis lain ataupun sebagainya, pakaian itu juga dengan makna menutupi dan juga dengan makna melindungi. Mungkin sebagai simbolik suami yang menutupi kaipan isteri dia, isteri yang menutupi kaipan suami dia. Maknanya hubungan yang sangat intim antara suami isteri itu terjaga, terpelihara dengan baik. Jadi macam mana nak tafsir itu terpulang. Tapi ini di antara yang ada dalam kitab tafsir ini disebut begitu. Artinya dari segi hampir, dekat, kena pada tubuh itu hubungan suami isteri. Sebab dia cerita ni, ayat ni dia cerita dalam konteks suami yang bersetubuh dengan isteri dia pada siang Ramadan. Begitu keadaan dia. Alimallahu annakum kuntum takhtadnun anfusakum. Allah Ta'ala tahu kamu mengkhianati diri kamu sendiri. Khianat macam mana? Khianat sebab sepatutnya bila kita kata puasa Ramadan ni, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Lepas tu yang terlajuk tu, ataupun macam kita kata sebab turun ayat ini, sebab asalnya hukum bila dah tidur malam, kalau terjaga tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh setubuh isteri. Sekarang ini ada sahabat Nabi yang tidur awal lepas maghrib, terjaga waktu malam, kemudian bersama dengan isteri. Jadi macam mana? Itu dia panggil takhtanuna anfusakum, kamu khianat diri kamu sendiri dengan mana kamu langgar perintah Allah Ta'ala. Jadi bila tanya kepada Nabi, akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Sebab hukum itu kita kata payah sikit lah. Payah macam mana? Dah kalau kita ni letih pagi sampai petang duduk pejabat, ataupun ada shutdown, penat, kena pula musim panas, buka puasa, dah makan, mungkin semayang maghrib, nak rehat sekejap, tidur, tertidur. Dah kalau tertidur malam kan, siang tak boleh dengan bini dah,
malam tak boleh juga. Kes ni pasal tertidur lepas maghrib. Baru jawab dia. Payah lah. Ha, jadi hukum tu dibatalkan. Ha, dibatalkan dengan hukum yang baru. Iaitu walaupun kamu tertidur lepas daripada berbuka puasa, malam sekarang pukul 10 ke, pukul 2 ke, pukul 3, pukul 4 ke, kalau nak bersama dengan isteri, tak apa, boleh. Ha, gitu hukum dia. Ya, fataba alaikum, lalu Allah Ta'ala terima taubat daripada kamu, wa'afa ankum, dan Allah Ta'ala memaafkan kamu, ya, daripada dosa yang telah dia buat itu. Bila demikian, fal'ana, maka sekarang ini, bashiruhunna, kalau kamu nak setubuh dengan isteri pun, bolehlah. Boleh itu, bila? Boleh itu, bukannya siang Ramadan, tapi pada waktu malam, walaupun kamu lepas berbuka puasa, kamu tidur, tak apa, ya, untuk bersama dengan isteri. وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, dan carilah apa-apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, ya, sama ada isteri ataupun yang lain hak yang halal. Ya. Habis. Satu hukum berkenaan dengan bersama dengan isteri. وَكُلُوا وَشْرَبُوا, makan dan minum, hatta يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, sehingga ternyata bagi kamu benang putih dari benang hitam. Nah, apa benang putih, benang hitam itu? Ha, minal fajr, daripada fajar. Bila turun ayat ini, asalnya ada sahabat Nabi yang dia tak faham ayat ini, benang putih, benang hitam. Dia pun ambil benang, ambil benang putih, ya, ambil benang hitam, letak bawah bantal. Lepas tu dia tengok, ah, nampak benang putih, nampak benang hitam, nampak benang putih, nampak benang hitam. Ha, cara macam mana nak tentukan sama ada siang ataupun tidak. Ayat ini sebenarnya cerita tentang benang putih, benang hitam tu, iaitu bila naik fajar. Bila naik fajar, maksudnya beza antara malam dan siang. Tapi nak beza malam dengan siang ni macam mana? Zaman dulu jam tak ada, ya, jam tak ada, jam tak ada. Jadi nak tentu kata sudah siang itu, beza dia tu macam mana? Kalau sekarang kita kata fajar pukul subuh ni pukul 5.40 contohnya. Jadi bila sebut pukul 5.40 ni, kita dah boleh standby dah dengan jam yang ada, ya, pukul 5.30 siap imsak, lepas tu dah siap gosok gigi apa semua, tahu dah pukul 5.40 sekejap lagi waktu subuh masuk, ya, walaupun kita tak tengok dengan mata kepala kita, fajar itu menyingsing, ya. Sebab fajar ini dia ada dua, kita panggil fajar kadzib dan fajar sadiq. Fajar kadzib ini, fajar kadzib, fajar bohong, ya. Fajar sadiq, fajar yang betul. Masuk waktu subuh ialah fajar sadiq, fajar yang kedua. Orang panggil fajar yang menyingsing. Kalau fajar yang pertama ini, dia akan berlaku, dia akan berlaku pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, ya. Mungkin dalam sekitar setengah jam ataupun 40 minit ataupun tengoklah kadar waktu dia tu, dia akan keluar naik apa nama, akan terbit fajar kadzib dulu. Dia panggil terbit fajar yang bohong, fajar kadzib. Fajar yang bohong ni, fajar, fajar yang kalau kita tengok di sebelah timur sana, macam ekor musang ataupun ekor kucing belang. Tak, dia berbelang-belang, bentuk meninggi begitu. Ya, berbelang-belang. Putih hitam, putih hitam, putih hitam tu dia berbelang. Ya, itu dia panggil fajar kadzib. Masa ni barangkali, mungkin tengah sedap tidur. Sama ada tengah sedap tidur ataupun tengah sedap bermimpi. Ha, tidur tu sangat sangat nyenyak masa tu. Dah pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi. Kalau mimpi pun barangkali mimpi molek pun ya, mimpi teruk pun ya masa tu. Ha. Bila fajar ni naik, ya, itu pagi fajar kadzib. Menyingsing yang pertama ni, dia macam ekor musang ataupun ekor kucing belang. Nak putih hitam, putih hitam gitu. Kemudian fajar ini dia akan hilang. Lepas hilang tu, suasana dia akan menjadi sangat gelap. Orang Terengganu kata gelap gugu, ataupun gelap gelemak. Nak, orang Cukai kata very dark. Tu orang Cukai kata. Maknanya sangat gelap masa tu. Dia jadi sangat gelap. Lepas daripada tu, barulah fajar sadiq ni, fajar yang betul, menyingsing. Masuk waktu subuh, cahaya itu dia panggil cahaya memanjang, memanjang begitu. Ini sebab matahari tak keluar lagi ni, matahari ada, matahari duduk sana. Kan? Jadi hak sapa dulu ni cahaya dia dulu. Ha, fajar itu naik. Fajar menyisir sikit demi sikit demi sikit demi sikit sikit begitu. Sampailah daripada tak nampak muka kita nampak muka. Ya, orang panggil cerah-cerah tanah. Kan? Cerah-cerah tanah ni ha, dah mula nampak dah berbalang-balang. Kalau sampai pukul 6.50 tu nampak dah muka orang kan. Cerah dah. Kalau naik mataharinya pukul 7.3 minit, katalah 7.3 minit. Jadi cahaya dah terang dah. Nah, kalau bahasa kita juga panggil subuh gajah. Kan? Subuh gajah. Masih ada subuh lagi tapi matahari tak naik lagi. Ha. Ya. Ataupun mungkin matahari dah naik dah. Jadi bila naik sikit saja matahari itu dah habis waktu subuh. Kan? Ha, jadi itu yang namanya minal khaitil apa nama? Wakulu washrabu, maka dah minum start daripada waktu maghrib sampailah belum waktu subuh. Ya, sehingga ternyata bagi kamu benang putih dari benang hitam, minal fajri daripada fajar. Ya. Sebab turun ayat ini pun ada kata setengah ulama kata Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsir dia, kalau Allah Ta'ala tak sebut dalam ayat ini minal fajri daripada fajar, tentulah orang tak boleh faham yang disebutkan benang putih benang hitam dalam ayat ini sebenarnya cuma pinjaman sahaja. Bukannya ambil benang tadi benang hitam letak bawah bantal, ambil benang putih letak bawah bantal. Ya, tapi nak hilangkan kesamaran apa maksud benang putih benang hitam itu, lalu Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu dalam ayat ini minal fajri daripada fajar. Maksudnya supaya boleh beza antara malam dan juga siang. Ha, jadi bila dia sebut minal fajri daripada fajar, kita tahulah benang itu cuma simbolik, bukannya ambil benang betul tadi letak bawah bantal. Ha, selagi tak nampak hak mana benang putih benang hitam begitu tak ada beza. Ha, masih lagi malam. Nah. Ha, jadi hak ni kita kalau zaman sekarang ni mudah, pasal apa? Kita dah ada jam. Dah tahu waktu imsak. Ya. Jadi daripada ayat ini juga kita faham hukum fiqahnya di situ, iaitu bila masuk waktu maghrib, masuk waktu berbuka puasa, boleh makan dan minum sehinggalah sebelum subuh. Sehingga sebelum subuh. Kan? Ha, dah yang waktu imsak tu pasal apa pula? Waktu imsak tu, imsak dengan makna tahan. Daripada amsaka. Amsaka, yumsiku, amsik, imsakan. Pegang. Pegang ataupun tahan. Ya? Bila kita kata waktu imsak dengan makna waktu untuk kita menahan diri dari makan, minum dan sebagainya, untuk berhati-hati dan juga berjaga-jaga. Dah. Dah maknanya kalau waktu imsak pukul 5.30, 5.30 ni, dah boleh makan langsung ke? Dah boleh minum langsung ke? Eh, boleh lagi. Ya? Nak minum air sikit-sikit boleh lagi. Sebab yang dikira betul-betul, ya, waktu puasa ni menahan diri itu daripada terbit fajar. Kan? Terbit fajar. Start situ baru betul-betul kita tahan. Ha, tapi kalau jadi waktu imsak ni tujuan dia orang panggil ihtiyat. Ihtiyat tu artinya berhati-hati, berjaga-jaga, tak makan dah, tak minum dah, ya, tak ada nasi dalam mulut, tak ada ikan dalam mulut, tak ada daging celah gigi apa semua, supaya kita selesai kejap lagi bila masuk waktu subuh kita dah ready dah. Ya, itu maknanya waktu imsak. Bukan kata tak boleh makan lagi, tak boleh minum lagi. Nah. Ha. Tapi kalau terjaga sahur, jaga sahur pukul 4.30 dah masuk lagi. Ya. Terjaga sahur pukul 5 sempat lagi. Terutama kalau nak buat segera-segera. Kan? Ya. Mi segera pun sempat lagi. Ya. Apa nama, kalau hok makan nestum ke apa benda ke, hok terus sempat lagi. Hok jenis segera cepat tu. Tapi kalau masa tu lah baru nak siang ikan, masa tu lah baru nak koyak bawang, masa tu lah baru nak panah minyak, jawab dia nak, tak ada lah, tak sempat lah. Yeah. Kecuali kalau nak panah lauk malam tadi saja, waktu tu sempat lagi. Yeah. Tapi kalau baru nak siang ikan, nak baru nak masuk apa semua tadi ni, takut waktu imsak 5.30. 5.30 tu baru nak makan. Weh, dang lagi ni, dang lagi ni. Nah, subuh pukul 5.40. Tengah sedap makan ni, lepas tu makan pula lauk pedas. Nah, nasi ada dalam mulut. Ya. Yeah. Tiba-tiba orang bang. Masa tu kena start berhenti. Dah hak ni tak boleh telang dah ni. Hak dalam mulut ni tak boleh telang. Kena buang. Ya. Yeah. Lepas tu hak makan pedas tadi pula, nak minum air dah leh dah ni. Masuk waktu subuh dah. Jawab dia kan ni, mutahanglah pedas tu sampailah ke garik-garik. Tak. Boleh tahan macam tu? Mana boleh. Ya. Jadi waktu imsak kita kata waktu untuk menahan diri, berhati-hati, berjaga-jaga supaya bila masuk waktu subuh keadaan dah okey dah. Ya, tak ada benda dalam mulut, ha? Tak ada pedas, tak ada apa benda makan minum dan sebagainya. Ya. Ha, sebab dia ibadat puasa ni dia lain daripada ibadat solat. Ibadat solat ni ya, dia jenis buat. Ibadat haji jenis buat, ibadat zakat jenis buat, ibadat baca Quran jenis buat. Tapi ibadat puasa ni jenis tak buat. Ya, dia jenis tak buat. Tak makan, tak minum, tak subuh, tak korek hidung, ya, tak korek telinga, tak isap rokok. Ya. Baru ni satu tempat tu lepas bersahur pukul 5:30 dah. Tinggal dalam 10 minit lagi lebih kurang. Ya, nak masuk waktu subuh. Ha, dah makan, dah minum apa semua ni. Baru dia baru buat keluar rokok. Tanya. Ya. Dan lagi ke sebatang. Sambil dia ketuk-ketuk rokok ni. Ya, dan lagi ke sebatang. Saya kata doa ya ha. Ya. Ha, doa ya. Jawab dia kalau hok ni dang lagi, ya pukul 5:30 ni tak sedar, takut terlajak. Ya. Sayang juga sebatang ni. Ha, kalau suku je habis. Nak. Banyak lagi ni, takkan nak simpan malah karang pula. Nak berhabis. Jadi saya kata tak payahlah. Ha, supaya boleh apa nama, maksudnya kita masuk dalam puasa itu, masuk waktu subuh dalam keadaan kita dah ready tadi. Itu makna waktu imsak. Kalau saudara-saudara pergi ke Mekah, ya, yeah, masa orang bang itu, masa tu kita tengok setengah orang Arab, masa tu dia minum air. Nah, masa bang tu minum air. Ha, tu mungkin ada khilaf di kalangan mazhab lah, sama ada dalam mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hanbali, ya, yeah, tentang permulaan puasa itu. Nak start daripada mana? Ha, situ mungkin ada khilaf. Tapi kita, kalau mazhab Syafi'i ni, maknanya bila bang saja subuh, ya, yeah, maksudnya di situ dah tak boleh apa nama berbuka puasa, tak boleh makan dan minum lah. Ya. Ha, bila masuk tu subuh sahaja. Tapi kalau dia bersama-sama itu macam mana? Ha, bersama-sama itu mungkin ada khilaf di kalangan ulama. Ya. Yeah. Kalau jenis jahil pun ada juga. Jadi kita kalau kita tengok macam mana pula dia ni masa gebang masa tu cepat-cepat minum air. Ya. Ha, sebab kita bila masuk waktu subuh saja tak boleh dah. Dan bila dia kata di sini waqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fath, maka dah minum, ya, makan dan minumlah. Sini menunjukkan harus, ya, menunjukkan harus, bukan maknanya wajib kata mesti makan dan minum, tidak. Ha, kata kulu washrabu, makan dan minum ini masuk waktu berbuka puasa. Ya, dan kita dah sebut acak kali masuk waktu berbuka puasa ni kena confirm kata masuk waktu maghrib. Nah, confirm itu dengan apa? Sama ada tengok sendiri dengan mata kita di sebelah barat sana, matahari itu sudah tenggelam, bulatan dia tu di bawah laut. Siapa yang buat begitu? Tak ada orang yang pergi tepi pantai nak tengok matahari masuk dalam laut, balik ke rumah baru nak buka puasa, tak ada. Melainkan kita berdasarkan kepada jam, kan? Ha, berdasarkan kepada jam waktu berbuka puasa hari ini, ya, untuk daerah Kemaman dan Dungun contohnya pukul 7 sekian-sekian. Nah, tapi nak kena pastikan jam kita betul, kan? Ha, jam tu betul lah, ya, jam tangan betul tak? Ha, smartphone hot ni pun betul tak? Hot tag tu pun betul, jam dinding pun betul tak? Kalau ada jam randik pun betul juga. Ha, 3-4 jam ada buka situ. Ya. Hak ni 7. Katalah masuk buka puasa 7:26. Ni pun 7:26. Hak ni 7:26. Hak ni 7:26. Ya. Sama ada Tok Bila bang, Tok Bila Tok bang. Nak. 7:26 boleh dah buka puasa. Tapi kita ni orang Melayu, tabiat, jadi tabiat orang panggil diwarisi semenjak lama, lagi Tok Bila Tok bang, lagi tu dah buka puasa. 7:26 dah ni. 7:26. Ya. Nak kena dengar Tok Bila bang dulu. Kurma duduk dah sini ni. Nak tunggu mulut tu bila aja bang. Ha, maknanya kalau Tok Bila malam petang tu dah pergi sejid, dah pergi surah. Nak dia buka rumah dia ataupun dia buka puasa di balik kampung, jawab dia kurma duduk gini ah. Nak sampai pukul 8 malam kan. Nah, jadi kita kata tak syarat kata mesti tutup bila bang dulu. Ya, yeah? Janji waktu berbuka puasa tu betul. Ada setengah orang pula dia duk pegang kepada tutup bila saja, tak jadi juga. Nah, asal bang aja dia boleh buka. Kalau tutup bila tu nya buat pelik sikit, eh, pukul 7 bang dah. Ha, jawab dia pukul 7 lah buka puasa, dah tengok dah jam. Dia tak kira jam betul ke salah tutup bila tu, sebab pernah berlaku di satu tempat area tak jauh daripada sini sama ada Kemaman ke ataupun Paka ni, ya. Tok bila dia bang awal silap jam kat masjid itu, ya. Jadi orang hok duduk rumah ni dah siap buka puasa dah. Sebab dengar tok bila bang. Tapi kemudiannya sama ada malam sekarang atau besoknya barulah tahu, ya, tok bila ni silap bang awal. Tak masuk waktu maghrib lagi bang dah. Jadi kalau kes macam ni macam mana? Kita kata bila dah tahu kesilapan Bilal itu, untuk hari yang salah buka kemarin dia kena qada balik. Tak berdosa lah, tapi kena qada balik. Nak. Mana? Sehari dia kena qada. Nak. Kalau nak ganding pun ganding tok Bilal. Nak. Okey, cari kayu berapa 2 3 ke benda ke? Nah, cari tok Bilal. Nak, sebab dia pergi bang awal sangat. Siapa suruh? Nak. Jadi maknanya nak kena pastikan. Tapi kalau daripada awal sampai ke akhir kita tak tahu pun kata tok Bilal ni salah, kan? Daripada awal sampai akhir tak tahu kata salah, maknanya hak tu kira percuma untuk kita lah. Nah, walaupun mungkin dia bang tu 7.23 misal kata 7.20, sepatutnya 7.26, tapi dia bang awal, kita tak tahu sampai ke sudah, maka hak tu tak salah, kan? Jadi sebab tu kena ada dua lah, hak yang bang tu satu hal, hak yang kita tengok dengan jam. Zaman kita ni mudah sangat. Dah, hak ni pun boleh kita timing kat sini, timing kat sini, timing kat sini dengan semua. Nak pastikan kata waktu sudah masuk. Ya, jadi bila masuk saja, bila bang, lepas tu jam kita pun tengok waktu dah masuk, ya, kita pun berbuka puasa lah. Ya, ini antara beberapa hukum di sini. Banyak lagi hukum yang berkait dengan makan dan minum ataupun berbuka puasa ni. InsyaAllah kita sambung kemudian. Aku qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.